दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समर्थ दोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हथ कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही हमें अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखखा माया मोह परम पै भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़े सुल्तान हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम तना राम राज मन राम कसवटी आया कंचन सोविना गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना जनानक मुसक चकौलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चकौलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर काल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वारस लुका नाल स्लोपी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी स्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सब चंदा उगव है सूरज चढ़े हजार ते चांद हुंदे आ गुर बिन और अंधार महला पहला।
नानक गुरु न चितनी मन अपने सुचेत, छुटे तिलवार ज्यों सुने अंदर खेत, खेता है अंदर छुटिया कहो नानक सो ना हो। फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुवाह पौड़ी अपने असज, आपी ने रचे हो ना दुई तिर सजिए, पर आसन डिठो चाओ दातक तया तुस देवे करे पसाओ, तू जानो सब से देले से जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ।
जो अपने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी करा संडठो चाओ, दाता करता आप तू तुस देवा करे पसाओ, तू जानो ई सब से दिल ऐसे जिंद गवाओ, कर आ संडठो चाओ कर आ संडठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणिया ने अणिया राम राजे, सो जाने धरिया जीवन मुकत सो आखिए, मर जीवे मरिया, जन नानक सतगुर मिल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे त्रिखंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे त्रिलो सच्चे आकार, सच्चे त्रिकरण सर्व विचार, सच्चा त्रा सच्चा देवान, सच्चा त्रा हुक्म सच्चा प्रमाण, सच्चा त्रा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तदाखिल करोड़ सच्चे सतान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफ सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वडी वडे जो वड्डा नाम, वडी वडे जो सचना, वडी वडे जन चौथा, वडी वडे जाने आला, वडी वडे बुझ सपाओ, वडी वडे जा पुछन दात, वडी वडे जा पे आप, नानक का न कथन जा किता करना सर्ब जाए महला दूजा।
यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास, इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्म करे विनाश,
इकना पान कर इकना माया विच निवास, ए प्यार न जप जग से आने रास, नानक गुरमुख जानिए जक आप करे परगास, पौड़ी नानक जी उपाय कर लिखना है, कर्म भाव्या सच ही सच निबड़े, चुड़वा कड़े जज मालिया खाव न पाए नुनियार, मुकाल दो जग चालिया ते नानक सजन दे, हार गए कर्म बहालिया। हम मूर्ख मुग्द शरणागति, मिल गोविंद रंगा राम राजे, गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा, मन तन सदत विगसया जप अनंत तरंगा, सत जना हर पाया नानक सत संगा, मिल संत जना हर पाया हर पाया।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਦੂਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਪਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਬਾਗ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸ ਮੜ ਪੌੜ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਤਤ ਚਲਾਇਆ ਜਪਣ ਕਿਤ ਵਾਚੀਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿਸ ਦਬਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਿਕੜੇ ਬੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਖੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਂਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁਸਨਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤੂਰ ਸਗਲੇ ਆਪੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਤੁੜੀਏ ਘਟਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਟਕ ਰਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਗਤ ਜੰਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤ ਜੇਵਰ ਦਾ ਤਪੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੇ ਤੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ से माया के साधु संगत मिटे बिसूर।
बंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर।
सुख संपत भोग इस जीते बिन हर नानक जाने कूर। सुख संपत भोग इस जीते बिन हर नानक जाने कूर। बिन हर नानक जाने कूर। बिन हर नानक जाने कूर। प्रभ तेरे प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग की धूल। प्रभ तेरे प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग की धूल। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मेरी नोचापुर कर कृपा मेरी नोचापुर। प्रभ तेरे प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग की धूल। प्रभ तेरे प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग की धूल। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन
दयाल प्रीतम मन मोहन
दीन दयाल प्रीतम मन मोहन
दयाल प्रीतम मन मोहन।
कर कृपा मेरी नोचापुर कर कृपा मेरी नोचापुर। प्रभ तेरे प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग की धूल। प्रभ तेरे प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग की धूल। प्रभ तेरे पग की धूल। प्रभ तेरे पग की आसा महला चौथा। गुरमुख टूंड टूंडे दयार सजन लधा राम राजे। कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिधा। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा। कृपागवट हर पाया नानक रस गुदा।
श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कर गोपाल गहरे पौन पानी बैसंतरे चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन वर्तन सरब जंजाल। नानक मुसे ज्ञान मिहुनी ਹਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਹਿਨ ਚਲੀ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਸਿਖਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਣ ਪੂਰੇ ਤਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਤਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਕਾ ਕਿਓਸਕ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਹਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਦਾਣੀਆਂ ਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਭੈਖ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਕੋੜ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰਗਾਰ ਹੈ ਨਾਏ ਨਾਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਕੋ ਸਤਿ ਸਿਰਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਅਰਪਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀ ਪਾਈਏ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੂ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰ ਸਨੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜ ਬਹੁਜ ਮੰਦੇ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਪਾਰ ਤੀਰਥਨਾ ਵਿਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗ ਹੈ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆ ਰਾਖਾ ਰਾਬਾ ਵਿਕਾਰ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਚਲੇ ਥਾਂ ਤਰਾ ਭੇਕਾ ਇਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਕਾਰਾਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਰਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਬੁਕਸ ਲਾਣ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾਤੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲ ਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਏ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਦਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ मैं चिरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत पैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर तक प्यारा दस गुर मिन हर मन मन्ने ओ मूर्ख कार लाया नानक हर कम
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਵਚ ਆਇਆ ਹਵਚ ਗਿਆ ਹਵਚ ਜਮਿਆ ਹਵਚ ਮੁਆ ਹਵਚ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਵਚ ਖੱਟਿਆ ਹਵਚ ਗਿਆ ਹਵਚ ਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਵਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਵਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਵਚ ਹੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹਵਚ ਭਰੀਏ ਹਵਚ ਹੋਵੇ ਹਵਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਹਵਚ ਮੂਰਖ ਹਵਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਮ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਮ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਦ ਸੁਝੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣਾ ਕਤ ਕਤ ਰੁਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੇ ਲੈ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮੇਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮ ਮੈਂ ਇਹ ਜਤ ਹੈ ਹਮ ਮੈਂ ਕਰ ਕਮਾਏ ਹਮ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਮ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਜਾਏ ਕਿਸ ਸੰਜਮ ਜਾਏ ਹਮ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮੈ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕਿਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿੱਤ ਕੀ ਸੰਤੁਖ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦ ਪੈਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਲਾ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਲਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਖੰਡਾ ਹਾਂ ਅੰਡ ਜੇ ਜੇ ਜੂਪ ਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿੱਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਬਨਾ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਾ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਖ ਨਿਕੇ ਚੰਗਈਆਂ ਲਖ ਨਾ ਪਵਾਂ ਲਖ ਪਤੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋ ਬੇਬਾਣ ਲਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਲਖ ਸੁਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੇ ਸਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी, हमें अब गुण तुम्हें उपकारी, हमें अब गुण तुम्हें उपकारी, माध सत्संगत शरण तुम्हारी। सत्संगत शरण तुम्हारी, हमें अब गुण तुम्हें उपकारी, हमें अब गुण तुम्हें उपकारी, माधु सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी। तुम चंदन हम इरंड बाप रे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते उच्च पे है गंध सुगंध निवास, गंध सुगंध निवास, शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी, हमें अब गुण तुम्हें उपकारी, हमें अब गुण तुम्हें उपकारी, माधु सत्संगत शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी। तुम मखतूल सफेद सफियल, हम बपरे जस हीरा, तुम मखतूल सफेद सफियल, हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा, सत्संगत मिल नहीं है माधो जैसे मदक मखीरा, जैसे मदक मखीरा। सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी। हमें अवगुण तुम उपकारी, हमें अवगुण तुम उपकारी। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी। ओछा जन्म हमारा, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा, कह रविदास चमारा। सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी। हमें अवगुण तुम उपकारी, अवगुण तुम उपकारी। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा, कह रविदास च। तुम्हारा सत्संग शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी हमें अब गुण तुम्हें पुकारी हमें अब गुण तुम्हें पुकारी मालूम सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर ससुर पास राम राज गुर सत गुर सच्चा शाहु है सिख दे हर रास तन तन बन जारा वणज है गुर शाहु सवास जन नानक गुर इन्हें पाया दुर्लिपत निलल कस जन नानक गुर तिने पाया।
श्लोक महला पहला पटपट गड्डी लेती है पटपट पहिए साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डी खाते पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चकना चाच महला पहला
लिख लिख पड़े आते तकड़े अब तीत पवे आते तोलवे अब पे किया दही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन न खाया साथ गोया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्त न पैरे एनस करे मोन विगुता क्यों जागे गुरु बिन सुता पागो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाए सिर छाए पाए मूर्खंदे पत गवाए विणना में किस्था न पाई रह बेबाड़ी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछताने सतगुर पेटे सोचित पाए हरताना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंधे से तिन केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़े भगते मन पावंदे दर सोहन कीर्त गांदे नानक धर्मा माहरे दर टोना लहने तावंदे कमोला बुझने अपना अण होंदा आप गणाएंदे हो ताड़ी तनी जात हो रे प्रम जात सदाएंदे इन मंगा जे तुझते आएंगे तुझते आएंगे तुझते आएंगे
भगत तेरे मन भाम दे दरसो हुण कीर्त गाम दे नानक कर्मा बारे दा ढोना लैणी धाम दे एक मूल ना बुझण अपना अण हुंदा आप गणाए दे हाँ ढाडी का नीच जात हो रुतम जात सदाए दे इन मंगा जे तुझे त्याए दे इन मंगा जे
सच्चा हो हमारा तू तनी सब जग बन जा रा राम राजे सब पांडे तुझे साजिया विच वस्त हर थारा पावे पांडे विच वसा निकले क्या कु करे बेचारा जन नानक को हर बख्शया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक पहला पहला कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ दस नहार कुड़ सुना कुड़ रूपा कुड़ पहनहार कुड़ काया कुड़ कपड़े कुड़ रूप पार ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੇ ਨਿਹ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਬਜਕ ਚਲਣਹਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਿਓ ਕੁੜੋ ਬੇਪੂਰ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਬਾਜ ਕੁੜੋ ਕੁੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਸਾਂਪ ਜਾਣੇ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੁੜ ਕੀ ਮਲ ਤੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਚੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਛ ਪੁਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤਿਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੁੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਕ ਤੇ ਆਈਐ ਫਸਲੇ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਗ ਧਿਆਈਏ ਹਲਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਆਧਾਰ ਮੂਰਤ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਪ੍ਰਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬਿਓ ਵਿੱਚ ਪਤ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਕੀ ਹੋਰ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਤੁਰੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਏ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਖੁਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਲਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੁੜੇ ਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਤਾ ਕੁੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਮੇਰ ਸਤ ਪੁੱਛੀਆਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਮੁਣੇ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁ ਕਹਿਵਾ ਜਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਪਣਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਖੇ ਪੜੂ ਪੂਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਅਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਤੁਦ ਆਇਆ ਗੁਟ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉ ਪਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਕੁਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਜ ਰਖਾਏ गुण समझाए जन नानक दा सार कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए।
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक भया जस नाम न होई तू करता करना मैं नाही जाहु करी न होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लगे रहा जात मह जोत जोत मह जाता ककला भरपूर रहा तू सच्चा साहेब सिर्फ सवाल उजन कीती सो पार पया कहो नार कर देखिया बातां जो कुछ करना सो कर रहा। महला दूजा
जोग शब्दों ज्ञान शब्दों बे शब्दों ब्राह्मण है खत्री शब्दों सूर शब्दों शुद्ध शब्दों प्राकृत है सर्व शब्दों एक शब्दों जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला पहला
कुंभे पता जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पढ़िया होवे गुरहांगा ता उमी साधन मारिए जह कल पालना तेवे हो ना उपचारिए ऐसी कलन खेटिए जित दरगाह गया हरिए पढ़िया के उमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पढ़िया हुए गुनागार तो उम्मी साधना मारिए जेहा काले कालना ते वेहो ना उपचारिए ऐसी कलाना खेडिए जित दरगे गया हारिए पढ़िया ते उम्मिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए मोह चले सो अगे
धन सो वेला जित दर्शन करना धन सो वेला जित दर्शन करना धन सो वेला जित दर्शन करना सतगुर चरणा
हो बलहारे सतगुर चरणा
हो बलहारे सतगुर चरणा हो बलहारे सतगुर चरणा तन सो विलाजत दर्शन करना तन सो विलाजत दर्शन करना मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे जिके दात प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे तन सो विलाजत दर्शन करना तन सो विलाजत दर्शन दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरणा हम बलिहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरणा हम बलिहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवास आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाश सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवास आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाश 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 तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरणा हम बलिहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना दीना नानक साहिब पर भरपूर लीना तुम मेहरबान दास हम दीना तुम मेहरबान दास हम दीना तुम मेहरबान तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहेब परपुर लीना तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहेब परपुर लीना नानक साहेब परपुर लीना नानक साहेब परपुर लीना नानक साहेब परपुर लीना तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना साहेब परपुर लीना तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहेब परपुर लीना नानक साहेब परपुर लीना तन सोवे लाजत दर्शन करना
तन सोवे लाजत दर्शन करना
तन सोवे लाजत दर्शन करना
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सावे मोहल्ले पंजवें के इको इंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरख आचल अविनाशी जी सिमरत दुर्मत मल नसी सतगुर चल कवल रितारंग गौर अर्जुन गुण सहज विचारंग गुरु रामदास कर कियो प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस बखाण्यो भगत जो को जैतवार हर जनक उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमरलाल उत्तम पद पायो गुर अर्जुन कर गुरु रामदास भगत उतर आयो बड पागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम मिलायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दर्शायो गुर अर्जुन कर गुरु रामदास अनपा ठहरायो जनक राज बरताया सतयुग आलीना गुर शब्द मन मान्या अब तीज पतीना गुर नानक सच नीव साज सतगुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुरु रामदास अपरंपर बिना खेल गुरो कियो हराए संतोष समाचर्यो बिमल बोध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजोनी संभव पै पंजन पर दुख निवार आपार अनंभव अगे गहन ब्रह्म प्रात दान शीतल सुखदातो असंभव उद्वयो पुरख पूरण मिलातो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुरे जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पाज जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तो जस भगता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता।
त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समय धार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निदना निखटै गुर रामदास तन सर्व मह सह चंदो आताण्यो गुर अर्जुन कल उचरै तै राज योग रस जाण्यो पै निर्भो माण्यो लाख में अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अभर सर सुर भरायो गुर गम प्रमाण जर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कल उचरै तें सहज जोग निज पायो
अम्यो रसना बदन बरदा अलख अपार गुर सूर शब्द हम निवारयो पंचाहर निदलयो सुन सहज निज घर सहारयो हर नाम लाग जग उदरयो सत गुर हृदय बसाया गुर अर्जुन काल उचरै तैं ज्ञान कै कलश दीपाया हर नाम लाग जग उदरयो सत गुर हृदय बसाया गुर अर्जुन काल उचरै तैं ज्ञान कहै कलश दीपाया
सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चाल नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सुवारयो पवजल सायर सेत नाम का बोहता तो सतगुर संगेत नाम लाग जग उदरयो जगत उदाहरण नाम सतगुरु तुठे पायो अब नाहे अवर सरकाम बारंतर पूरी पड़ी अब नाहे अवर सरकाम बारंतर पूरी पड़ी
जो तरूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत ज्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर नामे दियो गुर रामदास दर्शन पर कह मथुरा अमृत बाण मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिको नैन सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो ओरे आद पुरख पर तक लिखियो अक्षर मस्तक तोर प्रगट जोत जगमग तेज तू मंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूर्त सदा तेर लाए चित सन मुख रहो कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेहतर हो।
ते जन जाचो जगत्र प्रजानियत बासर रायन बास जा को हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगेओ बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यों अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लागेओ बिन भगवंत रस नाही औरै काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्वमय अर्जन गुर भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यों।
अंत न पावत देव सबे मन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जन माहे तरी रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जन माहे तरी
जग और न जाहे महातम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान दियो पर ताशर दै गुर अर्जुन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।
जब लो नहीं पाग लीला रे तब लो प्रम ते फिरते बोतायो कल कोर समुद्र में बुढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछुतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
कल समुंदर पे रूप प्रगटे हर नाम उधारन बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन निर्मल पेखे अपार तास बिने वरना कोई मन बच जिन जानियो पयो ते संसार सोई तरन गगन नव खंड में जो स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन पर तख हर
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस क्यो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै असुर गेते पाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आय
अजय गंग जल टल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सुर ढुलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कौन कहे श्री गुरु मोयो हम अव गुण फर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संग तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणा
सुखो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामुंदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावेसा सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम सिरे वाहे गुरु साहिब जी सूरठ महला तीजा दो तुके सतगुर मिले उल्टी भई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मिलाए मन रे हर हर सेती लिवलाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई मन मुख दूजै पाए तुह कुटै मन मुख कर्म करै पाई पल्लै किशु ना पाए गुर मिलया नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हेत अपार आया सो परवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईए पाई, गुर शब्दी मेलाए आया सो परवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईए पाई, गुर शब्दी मेलाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा दो तुके सतगुर मिलया उल्टी पई पाई, जीवत मरै तां बूझ पाए सो गुरु सो सिख है भाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए।
अंतर जामी बाला पोला अंतर जामी बाला पोला अंतर जामी बाला पोला अंतर जामी
अंतर जामी हर गोविंद अतोला। दिन दुनिया पातशाह 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 अडोला। पातशाह पातशाह अडोला अंतर जामी बाला कोला अंतर जामी बाला कोला अंतर जामी
दर्शन
दर्शन अंदर गोला। जट सती संतोखिया सिद्धनाथ अवतार वरो अवतार वरोला। अंतर जामे बाला पोला, अंतर जामे बाला पोला, अंतर जामे बाला पोला, अंतर जामे बाला पोला,
महला चौथा। जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन ससुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान कट बलिया हर लाता रतन पदार फिर बहोड़ न चलिया जनानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जनानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नर मेरे शरीर का एक रथ कृतवा हो जुग जुग फिर बटा ये ज्ञानी बुझेता है सरजू संतो का थ्रम गर्थवा हो त्रेता रजत का जोर गर्थवा हो द्वापर तपे का सत गर्थवा हो कल जुग रथ गण का कूड़ गए रथवा हो महला पहला
शाम का सितंब स्वामी सच नाचे साथ सब को सच समावे रिग कह रहा परपू राम नाम देवा महसूस नाय लया प्राच जाए नानक तो मुखंतर पाहे जुज में जो चल चंद्रावल कान किशन जाद में पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में वेद अथर बन हुआ ना खुदाई आलो पाया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रुक पठानी अमल किया चारे वेद होए सुचार पढ़े ग्रंथ तीन चार विचार पाओ पग तनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सदगुरु विटवारिया जित मिले खसम संभालिया जिनका हृदय धरन दिया इन ने तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूज लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोही धाम बिरले किन्हें विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया
सतगुरु विटों वारे जित मिले कसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया नी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से वंजारिया सतगुरु है बोहिता विरले किन्हें विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार
जिन ऐसा हर नाम न चेतियो से काहे जग आए राम राजे इमानस जन्म दुलभ है नाम बिन बिरथा सब जाए
अपराधी दुणा निवे जो हंता मृगाए शीश नवाया क्या थिए जर दे सुदे जाहे महला भला
पढ़ पुस्तक संध्या बाद दिन सिर पूछ सब समाज में मुख जो भी पोखन सारन त्रै पाल ते हाल विचारन गल माला तिलक लाटन दे तोती वस्त्र काटन जे जानस ब्रह्म कर्म सा पोखन चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावे विण सतगुरु वाट न पावे पौड़ कपड़ सुहावड़ा छज दुनिया अंदर जावड़ा मंदा चंगाया पेड़ा आपे ही किता पावना हुकंती मन पावन मेरा पीड़ है अगे जावड़ा नंगा दिल चलिया तांज से खरा डरावड़ा कर आगन पछोतावड़ा 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 तू हर सब को सब तुद उपाय राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चलाए I'm
सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडिस्त वट एह जनेऊ जी का हित पांडे कहते ना हित टुटे नाम लगे ना हित ले न जाए तन सुमान स्नान का जोग चले पाए चौकुण मिलनाया बे चौके पाया सिखा कण चढ़ाया दुबा मंठिया ओ मुआ ओ झड़ पया वे तगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख जा लख गया पैनामिया रात दिन जी नाल तग कपा हो कत्तियां बामन वट्टियां कोई बकरन खाया सबको आके पाए होए पुराणा सुतियां ती फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला।
लाए मने पतुक जैसा लाहे सरसूत दरगे अंदर पाइए तग ना टुट सकूत महला पहला।
तग ना अंदरी तग ना नारी पलके चुकवे निक दाढ़ी तग ना पैरी तग ना हाथी तग ना जहवा तग ना अखी वे तग आया पे वत वटा जेवरा कत ले पहाड़ करे भी आहो कड़का गल दसे राहो सुन वेखो लोका एह विदान मन अंदा नाओ सुजान पौड़ साई हो दया
कृपा करे ता साई का कराए सी ससुरा सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे परवान ता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पैसी तादर गह पैधा जैसी पैधा जैसी।
साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम मनाए सी हुकम मने होवे परवान ता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी
राम कली महला तीजा अनंत को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
ना पाया सहज से मन बचिया
राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया
गावो हरि के राम निचली बसाया
कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया
मन मेरा तू सदा रहो हर नाले
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
दान ओ करे तेरा कारज सब सवारना
सपना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साच साहेब क्या नहीं कर तेरा
तेरे सच है
सुख साला है तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसिया वाज शब्द खनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाइया
साथ सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब जाया
सदा कुर्बान किता गुरु विटहा जिस दिया एह वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द तेरो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कहे सभागे हर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुदवस किते काल कंटक मारिया
करम पाया तुद जिन को सेवा महर के लागे
कहे नानक तस कहो तित कर अनहद वाजे
सुनो गढ़ पाती हो सगल मरोर
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची ताणी
संत साजन पह ससे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पल सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लग वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुर चरण लग वाजे अनहद तूरे।
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तेना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाए तेना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु
ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉੱਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਵਿਧਿ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾ ਕਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਬੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਜ ਹੈ ਭਗਤ ਹਰਲੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਭ ਹੋ ਗੋਬਰ ਤ੍ਰਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਤਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਚਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਇਨ ਤਿੰਕਲਤਾ ਤਿੰਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਪੁਰੀ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾਵਾ ਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤਿਰ ਤੋਂ ਟਿੱਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਚੁੜੀ ਜਗ ਕਸਾ ਨੀਲ ਬਸਤਾ ਤਰਵੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਲੇ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਲ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੁਟੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਏ ਪੁਣ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟ ਚ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਟਿਕ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰ ਸੋ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸੋ ਜੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰ ਸੋ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸੋ ਜੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਖੁੱਟ
कराल तिने बिदारो सो सतगुर बहुआ हो सो सतगुर बहुआ हो सो सतगुर बहुआ हो सो सतगुर बहुआ हो
अपे गुर पार ब्रह्म पर
ਤਪੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਧੰਨ ਧੰਨ
ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ
ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ
ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ
ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਿਵਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਨਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕੈਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜ ਤੁਰ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠ ਮੰਡ ਮਾੜਿਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਤਨ ਮਨ ਭਾਵਨੇ ਹਰ ਗੁਜਣ ਨਾਹੀ ਹਰਿਆ ਕਰ ਵਸਾਇਆ ਦਿਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਣ ਮਸਾਰਿਆ ਜਲ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਂਵਦੇ ਹਰ ਬੂਜਨ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਘਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ
जिथ जाए बह मेरा सतगुरु सुल्तान सुहावा राम राजे गुरसिख सो तन पालिया लै दूर मुख नावा गुरसिखा की काल खाए पई जिन हर नाम त्यावा जिना नानक सतगुर पूजया जिन हर पूज करा
श्लोक पहला पहला जेकर सुतक मने सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अंके जिया बाजना कोए पहला पारू जीव है जितने सब कोए सुतक क्यों कर रखी है सुतक पवेर सोए नानक सुतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
मन का सुत लोभ है जिहवा सुतक दूर अखी सुतक वेखना पत है पत अनुरूप कन्नी सुतक कन पहला इतवारी का नानक हंसा आदमी बदे जंत जाए महला पहला
सब दोस्त परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है फड़े आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दितो रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूचक नाहे पौड़े सतगुर वड्डा फसलाही है जिस विच ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿਲਾ ਨਦਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮਸਾਈਆਂ ਘਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਘਰ ਸੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿਛੋਰ ਖਾਏ ਹਨੇਰੇ ਜਜ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਲਾਇਆ ਵੈ ਹਰ ਕੁਨ ਫੇਰੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਹੋਏ ਸੁਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿੱਟ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡ ਸਲੋਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ ਸੁੱਤਿਆ ਕਿਸ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਿਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰ ਸਖਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮਿਆ ਪੰਡ ਨਿਮਿਆ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀਆ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ
ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗਤਾ ਕਾਇਤਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜਕ ਕਰੇ ਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਭੈਜ ਬਹਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਹਰ ਸਤਿਰ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਟ ਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਪੌੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਧੜਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕਤੀ ਤੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸਜਨ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਰੀ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੁਮ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਪਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਪਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ
ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ
ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਸਾਦਾ ਦਾਤਾ
ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚ ਹੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਇ ਮਨਸਾ ਖਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਮਨਸਾ ਖਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚ ਹੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚ ਹੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ
ਚਰਣ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ
ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚ ਹੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚ ਹੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ
ਮੇਰਾ
मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया पंच सखी बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलया हर राए सुख रैण विहानी सहज सुभाए मिलया हर राए सुख रैण विहानी सहज सुभाए सुख रैण विहानी सहज सुभाए मन सा का दाता सब सुख निधान मन सा का दाता सब सुख निधान अमृत सर सत ही परपूरा अमृत सर सत ही परपूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा
महला चौथा जिन पेटिया मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम हाजे तिसक तृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम आवे नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए जम नेड़ न आवे नेड़ न आ जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आशकांडिये सदिरे समाए चंगे चंगा कर्म ले मंदे मंदा हो आशक हो नाखिये जिले खबरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दो मैं करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पोड़ जिसमें सुखाई है सो साहेब सदा संभालिए जित कपाई अपना साकार बुरी क्यों पालिए मंद मुन खींचई दे लम्मी नजर निहालिए साहेब ला नहारिए देवे हा पासा टालिए किछ लाहे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
जित से भी सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल ना कीचे दे लम्मी नदर निहालिए जो साहिब नाल नहारिए ते वेहा पासा ढालिए पिछला ऊपर कालिए
जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन
दिन सतगुर पुरख मनाया, दिन पूजे सब कोई, दिन सतगुर प्यारा सेविया, दिना सुख सद होई, दिन नानक सतगुर फेटिया,
चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवात गलाकरे कढ़ेरियां खसना पाए साल आप गवाए सेवा करे तक्ष पाए मान नाल किसम लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मुका कहियावा बीजा बेख मंगर अमृत वेखो एहने आओ महला दूजा नाल त्याणी दोस्ती कदना आवे रास जिहा जाने तिह वटै वेखो को निरजास वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास साहिब सतिक न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ होवे नानक सिर श्रीगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वड़ा सुने हो पानी अंदर लीक जो तिस दा थावना थे हो महला दूजा
होए आना करे कम आना सके रास जे इक याद चंगी करे दूजे पी मेरा स्पोड चक लग चकरी जे चले कसमे पाए हो मत किस अगली तो हो वजो पे दूड़ा खाए तन कर परबरी फिर गैरत अंदर पाए बचो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिदद का खावना किस कही है साबा सनान कुन चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर अखड़े हारा राम राजे तिनक निंदा कोई प्यार करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यार जिन हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा दुष्ट चक मार जन नानक नाम त्याया हर रखण हारा रखण हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दा तपस्ते जो पाई है नाम सा करमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितमा कसम ना जाए नानक से मक कांडी है जिसे ते कसम समाए पौड़ी नानक न जापनी हर काते पारावार आकराए सास्ती फिर आप कराए मात नगर जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आकराए करिया हाँ कैसे करी पिकार नानक न जंजीरिया फिर तिस ही
गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिछिया आप किराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सा
बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन बस जियो हर कर कृपा मन बस ਵਸ ਜਿਓ ਵਸ ਮੇਰ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸ ਮੇਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਸ ਮੇਰ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸ ਮੇਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਬਸ ਮੇਰ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੇਰ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਬਸ ਜਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਬਸ ਜਿਓ ਬਸ ਮੇਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੇਰੇ मेरे गोविंदा बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन बस जियो हर कर कृपा मन बस जियो बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा हर जुग जुग भगत पाया रज रखता आया राम राज राक्षस दुष्ट हर मारिया कराया अंकार अनंत का पिट दे नाम दे अमुक लाया जनानक ऐसा हर सेया अंत नाय चढ़ाया जनानक ऐसा हर सेविया
श्लोक महला पहला आपे पांडे सजने आपे पूर्ण दे एक निकुद समाये एक चूल्हे रंचड़े एक निहाली पैसों ने ऊपर खड़े इतना सवार नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे सज करे आप जय पे रखिया इस विच जंतु पाए कै देखे था पुथाप किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आपण वड़े क्यावड़िया या किछ कहना कहने न जाए सकता कर करे दे जिया रिज किसंदारे साईदा कमावणी दुर छोड़ी तिने पाए नानके के बाहरे होई दूजी नाही जाए सो कर जे रजाए 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 सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी बटे क्या बड़ी आईया किच कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जियर संभाए साई कार कमावणी तुरशो डित न पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सिर
दुका लंग पणासी दया लंग सरूपे दुका लंग पणासी दया लंग सरूपे सजा अंग संगे अपंग अंग पूते
सजा अंग संगे अपंग अंग पूते
सजा अंग संगे अपंगंग पूते
सदा अंग संगे
अपंगंग पूते दुकालं पणासे दयालं स्वरूपे दुकालं पणासे दयालं स्वरूपे सजा अंग संगे अपंगंग पूते सजा अंग संगे अपंगंग पूते दुकालं पणासे दयालं स्वरूपे दुकालं पणासे दयानंद स्वरूपे चतुर चक्र वैरते चतुर चक्र फुगते स्वयं पर सुवन सर्व दा सर्व जुगते सर्व जुगेते दुकालंपणास्ते दयालं स्वरूपे दुकालंपणास्ते दयालं स्वरूपे सदा अंग संग सदा अंग संग सदा अंग संगे अपन दंत कूते दुकालं पड़ासे दयालं स्वरूपे दुकालं पड़ासे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह ने चल चौर छत पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मतवा तेरा मेरा गिर तया अपने तत्वा जी अंध जी सत्य जानला सत्य तेरा वस तेरा करपला तेरे कर रंग जाई तुझ कर मान मत तेजा प्राय पुजारे सर्व कला पर पूर दी सहज कथा नानक दासन दास दया कै भगवता जी तेरा नाम सत्य है श्रीवार
पौड़ी बड़ी हुए डा पार तेरा मृत बार रंग परंग अनेक ना जापन करत बा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुझ घर मान महत ते जापना आप जय सर्व करा भरपूर दी सजत काता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवत्ता सलो
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेला सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचा है धर्म हद करमी आप अपनी के नेड़ाए ते दूर जिन नाम ते आया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजड़े केती छुटी लाल जिन नाम ते आया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजड़े केती छुटी लाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरदे अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर